Здравейте на всички! Имам удоволствието да бъда в Елхово сред другата част на духовното семейство и да споделиме време заедно, да споделиме Словото на Бога, защото приоритет в живота ни не е да постигнем това, което искаме, а Бог да направи с нас това, което Той иска и желае. А той го прави чрез Словото си и вярвам, че всеки от нас е осъзнат християнин, който позволява на Господ да променя живота му чрез Словото. Добре, продължаваме поредицата, която имаме. Искам да започна с това, че живеем в време, където бързите неща, всичко, което е бързо, е важно. Бързия начин, бързата храна, бързото лечение, кавички казвам лечение, знаете за какво става въпрос. Преди години хората се лекували, са използвали билки. Днес ние нямаме време за билки, защото това изисква не само време, но иска и дисциплина, и постоянство. Ние нямаме просто време за дисциплина и постоянство. Времето на бързите взаимоотношения, бързите разговори, времето на бързите получения. Бързите получения, които са 4-5 минути, знаете за какво говоря, просто един клип в YouTube или друга или друг сайт, който са качени получения и е извадено 5 минути от получението. И хората искат със слушане на това получение за 5 минути да си промени живота им. И те са убедени, че се променя, но истината е, че се променя, за тези 5 минути се променя това как се чувстваш. Но това не е промяна на начина на мислене. Да промениш начина, по който се чувстваш, е отново плод на бързата промяна, на бързите неща, които са актуални днес. Да промениш начин на мислене, начин на живот не отнема получение, което е 5 минути. И само по себе си не съдържа в себе си процес, а преживяване. Имаме нужда от процес. Бързите, защо е така? Поради липса на време се изгражда начин на мислене и начин на живот, който харесва бързите неща, понеже те са приложими. Бавните процеси, понеже нямаме време за тях, решаваме, че те са неактуални. Ние сме хора на бързите резултати, на бързите неща. Имаме бързи разговори, защото по принцип бързаме, нямаме време. Проблема е, че се изгражда начин на мисли и менталитет, който се отразява във всяка сфера на живота ни, когато сме в това място на бързите неща. Днес искам да споделя едно поучение, което е свързано с обновяване. Или обновяване, което е нужно на всеки един от нас. Това обновяване не е освежаване. За освежаването може да ти стигнат 5 минути поучение, но за обновяването определено не. Не говорим за продължително в часове поучение, а говорим за разгръщане на цялата картина и на това, което Бог има за нас в повече време. 5 минути могат да бъдат достатъчни, за да чуеш нещо, но определено 5 минути не са процес, който ни е нужен, за да се променим. И така, обновяване. Словото на Бога се проявява не в харизматични проявления в църквата или се изявява не в харизматични проявления в църквата, а Словото на Бога се изявява чрез обновения характер на хората. Не искам по никакъв начин да се фокусираме върху проявленията, не че са лоши, не че са неправилни, но те са допълнението или те са онази част, която следва променените хора. Но не е добре да измества и да бъде в центъра. Божественото проявление в църквите и в събранията като цяло се е превърнало в фокус на църквите, за да може да се докаже, че Бог присъства в тая църква. Нека ви кажа нещо. Доказателството, че Бог присъства в църквата ни, не е неговото проявление по време на събрание, а е твоето присъствие на теб с променения ти характер, който доказва, че Бог е тук. Хванаш ли го това? Ти си доказателство, че Бог е тук. Твоя променен характер е доказателство, че Бог е на това място. Защото доказателство, което е истинско, не се свързва с емоции, чувства и преживяване, а с начин на живот, който отразява онзи, на когото принадлежиш. Следователно, ако заложим на това, че Бог присъства заради нас, които се променяме чрез Него, тогава ще сложим проявленията Му на заден план. Не ги правим ненужни, не ги правим непотребни, а подреждаме по приоритети. Ако искате нещо да бъде качествено направено, първото нещо, което правим, е да го подредим по приоритети. Или да сложим най-важното отпред и всичко останало след това. Бързите неща водят до недостиг. Искам да го знаем, да го чуем, да си го припомним това. Не говоря нещо чуждо или нещо, което не знаем. Но бързите неща винаги водят до недостиг. Във всяка област. Бързото хранене, като започнете за тялото. Недостиг на витамини и неща, които са потребни на тялото, просто ги няма в това бързо хранене. Минавате през бързото лечение, което е свързано с хапче, което да успокои болката, но не лекува. С хапче, което да успокои психиката, но не освобождава от страхове и напрежение. Тоест, липсата остава. И нещо повече, тя се подсилва. Заради този манталет и начин на мислене за бързите неща, ние подсилваме липсите си. Не задоволяваме липсите си, не покриваме липсите си, ние ги подсилваме. И в света има изключително голяма липса заради бързите неща. Бързи взаимоотношения, които изстиват много бързо. И цялата идея на тия бързи взаимоотношения, защото нямаме време достатъчно за да дадем. И затова решаваме, че кратки, по-нарядко разговори, примерно, това е начина. Бързите неща водят до недостиг. Обновяването е процес. И много интересно искам да го чуем това, защото излиза, че тези, които са по-ангажирани хора, би трябвало да бъдат по-студени духовно и по-охладнели, защото нямат достатъчно време. Но ще ви кажа нещо. За обновяването няма толкова голямо значение времето, с което разполагаш, а начинът на посвещение или как разбираш посвещението. Дали има всеотдайност в посвещението или повърхностност. Относно посвещението и това да дадеш себе си, смятам, че не е нужно да говоря толкова, защото християнството като цяло е даване себе си на Бог. Тоест, няма това отношение консуматорско към Бог. За този тип посвещение. А когато кажем думата посвещение, това, което разбираме първосигнално е, че ние даваме. Нали? Това излиза в ума ни. А когато говорим за за християнство, в което Бог предимно дава и ние затова сме с Него, защото Той ще ни даде. В крайна сметка, това ни е привлякло в Него, това, че дава, нали, за тялото, за душата, всичко необходимо. И ако имаме това отношение, това не е християнство, което се базира върху посвещение. И при първия проблем, при първата липса, не се засилват взаимоотношенията, а започват да охладняват между нас и между Бога. Ние се чувстваме забравени, неснабдени, в липси. Тези липси започват да тормозят цялата ни вътрешност, да ни объркват, да се задаваме въпроси. Защо? Нали Бог дава всичко за нас? Нали, нали е баща? Нали трябва да дава? Ако вашето отношение, ако отношението на вашето дете към вас е, че вие трябва да давате, затова сте родител, трябва да давате, това ще ви нарани. И това ще ви накара да се почувствате, като че не сте си свършили работа с това дете, не сте го възпитали правилно. Така че ние не искаме, не искаме да имаме отношение към Бога, че Той трябва да ни даде, защото ами баща е. Не искам да имаме отношение на посвещение към Него. И веднага тук всичко се променя. Отношението ни към Бога се променя, позицията ни, следването на Бога и разбирането за обновяване се променя. Затова искам да говоря днес, да се фокусираме върху това обновяване. Обновяване на характера ни, на начина на мислене. Ще ви дам две думи, които използваме често, за да ги обличеме, да ги дефинираме по някакъв начин. Не казвам, че те са от тълковния речник дефинирани, а от моя опит. Ако ви пасват като дефиниция на вас, вземете ги. Ако не, не. Но искам да ги поясня, за да разберете аз какво имам предвид, когато ги използвам. Понеже използваме динамика много често. Динамичен живот. Това е липсата на отлагане за качествените и жизненно важните неща. Липса на отлагане за качествените и жизненно важните неща. И другата дума, която използваме също, е проактивност. Проактивност. Също няма да я взема от толковния речник, а от това извод, до който аз съм стигнал и начинът, по който аз се разбирам. Излизане извън лимитите, извън рамките, които средата, в която живеем, ни е наложила, хората, които са около нас, са ни наложили, или самите ние сме си наложили тези ограничения. Да излезеш извън тия ограничения. Това е проактивност. Библията използва думи, с които също пояснява тези думи, използвайки думата веднага, сега, бързо, на часа. Това са познати думи, от когато четеме Библията. Но за да бъдем по-актуални и съвременни и разбирани от света, разбирани и на езика, по който е съвременен, ние използваме по-съвременни думи, макар и за някои да звучат небиблейски. Искаме да бъдем разбрани. Така. Разбрахме, че не бързаме само защото няма време. Понякога просто лесно губим интерес към неща и забавяме темпото. Понякога, мислейки, че нещото, което правим, е ново, не се иска да се случи по-бързо, защото е ново. И в момента, в който новите неща трябва да имат процес на развитие, подсъзнателно хората си мислят, че тези неща се устаряват, докато се реализират. Така че спират да бъдат нови. И в този смисъл, отново подсъзнателно, ние бързаме. Слагайки бързото пред качественото. Забравяйки за процеса. Изключително важно е да знаем, че всъщност Всичко, което е свързано с качествена промяна, е свързано с процес. Това е изключително важно. Не можеш и не трябва да опресираме, да притискаме себе си, прескачайки този процес и очаквайки бързи резултати. Многото разочарование на християни е поради това, че те са искали бързи резултати от себе си и следователно бързи резултати от близките, които са около тях. По-бързо. Искам да ви припомня нещо, което сте чували много пъти и това е бързо, понеже Христос идва. Това познато ли ви? Кога беше казано това? Помните ли? Аз ще ви кажа, много преди вас. Много преди вас. Не можем да разберем, че всъщност в желанието си да постигнем повече, по-бързо, направихме така, изградихме такова учение, в което се изявява, че Бог иска това нещо от нас. Тоест, назначихме, сложихме думи в устата, както ние казваме. Решихме, че всъщност, ако станат бързо нещата, това ще означава, че ние сме отговорни, постоянни и ние сме хора, които наистина искаме да направим нещо. Дадах ви тези две думи, които ще разгледаме и динамичен живот и проактивност и в нито една от тези думи не казах нещото да стане бързо. Нали? Казах ви. А всъщност, ако ви кажа какво означава динамичен живот, първата дума, която идва в ума ни е бързо. Когато ви кажа проактивност, излиза още повече, по-бързо, още по-бързо. А всъщност никъде не използвах тая дума, умишлено. Понеже в нашето разбиране за бързина, започваме да влизаме в светския модел на мислене, който е за бързите неща. Започнах с тях, за да ви покажа, че всъщност живеем във време, където бързите неща са изключително актуални. Те привличат. Те ти казват, ей, нямаш време ли? Обаче си гладен. Ние имаме решение за тебе. И верига за бързо хранене, която трябва да се забрани със закон, но всъщност не се е забранява, защото когато има опашка за желаещи за това, което предлагат, е различно. Нямаш време за лечение. Не се чувстваш добре. А ще вземеш хапче, което да успокои болката и добре знаеш, че това няма да изликува болката. И добре знаеш, че проблема си остава. Обаче бързаш. Защо бързаме? Вижте, това не е просто, защото нямаме време. Това е модел, начин на живот. Когато следваш начин на живот, модел, нямаш нужда някой да ти убеждава. Ти се съобразяваш с обстоятелства, с собственото си лично време, с твоите нужди, с твой начин на мислене и просто действаш. И не правиш грешка, да ползваш нещо, което е бързо, за тебе не е грешка, за тебе е начин и възможност. Тогава не го усещаме като проблем. Нещо много важно искам да споделя. Адам и Ева. Всяка вечер, в тихия ветрец, вечерта, в тишината и спокойствието на един отминал ден или един ден, който отминава, Господ идваше, за да разговаря с Адам и Ева. Задавали сме си въпроса или въобще важно ли за нас информацията, която те са получавали или какви са били разговорите? Никъде не го пише. Защото не са важни думите, с които Бог ги е получавал, а модела, отношението му. Това е важно. Има модел. Ако има модел, Ти ще познаваш Бога и ще знаеш как действа Бог в този модел. Познавайки какъв е модел. Какъв е модел? Бог идва и разговаря с тях. Защото тяхното изграждане е процес. Тяхното порастване е процес. Бог има ли време? Бърза ли? Нека ви дам една друга картина. Представете си, че пише следното в Библията. Бог направи събрание, извика ги двамата и им каза: твоето задължение, това, това, това и това. Адам, твоето задължение, това, това и това. Разбрахте ли? Разбрахме. Запомнихте ли? Запомнихме. Добре. Отивате, вършете нещата. След 6 месеца ще направя ревизия, ще ми дадете отчет и ще видя как вървят нещата. Чао, аз усилно си върша работата. Ние така правим. И очакваме работа да бъде направена така, както ние я правим. Ако не се ангажираме с процес, в който ние сме ангажирани изцяло това да обучим и да предадеме, да не просто да обясним, а да предадем същото отношение, което ние имаме към нещата. Затова е нужно време. Да дадеш информация е нужно малко време. Но ако искаш да предадеш отношение, е нужно време повече. Процес се нарича. Бог беше започнал с тях този процес. Не ги остави. Не ги остави. Това не е недоверие. Повярвайте ми. Когато Бог присъства всяка вечер в живота им, т.е. всеки ден е в живота им, за разговори говоря, той е през целия ден с тях, той не ги оставя, но в обучението, в изграждането е всеки ден. Не е защото не им се доверява, че ще се справят, а защото иска да им предаде сърцето си, начина по който той прави нещата. Когато ти създадеш нещо за някого и той се грижи за него, това, което е важно, той да се грижи качествено за това, което си му поверил, е да му предадеш отношението, с което си го създал. Хванахте ли го това? Ако му предадеш отношението, с което си го създал, той ще се грижи по-качествено. Защото за него това е неговото нещо. Все едно той го е създал, все едно това е неговото нещо. Това е той. Става и когато имаме сърце за някаква работа, ние буквално това означава. Когато имаш сърце за семейството, което имаш, това си ти. Реално. Това не е нещо външно, за което се грижиш. Това си ти. Това, което направи Бог за тях, е да започне процеса и да не го спира. Без да има очаквания за резултати от тях. Много важно. Ние хората слагаме изключително голям товар върху себе си, като слагаме изисквания и очаквания върху самите нас. И когато не ги постигнем, какво се случва с нас? Мислиме, че онова гадно чувство на срам и вина, че не сме се справили изобличение от Святия Дух, ама не. Това е обвинение от Сатана, че не сме се справили добре. Павел казва, че откакто е станал мъж или зрял, забравил е детинското. Тоест, в процеса на възмъжаване и порастване за него, той е изоставил това, защото е пораснал. Не го е изоставил детинското, понеже някой му казва, че това е лошо нещо. Опасно е, нали? Да мислиш като дете, да действаш емоционално, да си лабилен в емоциите, да лесно си манипулируем, да си човек, който се срива лесно емоционално. Нали, някой да ти каже, това е лошо, и ти каже, добре, добре, отутре или от сега по-скоро не съм такъв. Откакто означава, че преди това има предистория, процес, имало нещо, което се е случило преди това. Имало е време за изграждане. Нека прочетеме 2 Коринтияни, 5 глава, 17 стих. Затова, ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Наложи се да ползвам в подготовката за поучението днес, а вчера ползвах Библията си, хартиената Библия, първата ми Библия си я пазя. Беше такова приятно усещане да видя, че този стих съм си го почертал. И си казах, и тогава имало надежда за мене. И смисъл, почертал съм като важен. Това е било 90-те години. Началото. И погледнах върху тая Библия и си казах, гледай, толкова сме свикнали сега, Библията е така да е, нали? Не е така, страниците е така. Забрали сме усещането, беше приятно усещане. На Библията ми имаше надпис, ако твоя Бог не съществува, вземи моя и бъди щастлив. Имаше много снимки на кули, което няма да се впускам в тая тема. Направих едно отклонение, лирично, вярвам, че такива моменти, имаме нужда от такива моменти, преживяване, да си спомняме времето. Не с оная носталгия, където да кажем, какво хубаво беше, пък сега колко е зле. Ако имате това отношение към живота си сега, това ще означава, че наистина е зле, понеже вашето отношение е такова. Разбирате ли колко е важно отношението ни? Ще кажеш, че не обстоятелства такива. Какво казахме? Ако си влияем от обстоятелства и от мнение, този модел не е от Бога. Продължаваме. Стихът казва, че всъщност, ако някой в Христос, или ако е разпознал себе си в Христос, това всъщност е вярата и християнството. Да разпознаеш себе си в някой означава да имаш взаимоотношение с него, първо, на първо място. И второто е ти да се посветиш на тази личност. Затова вярата не е следване за хляба и рибата, т.е. както казва Христос на тълпите, които го следваха, вие ме следвате заради хляба и рибата, т.е. за да ви нахраня. Ние не следваме Бог за това, което може да получим, а за това, че това е единствения начин да живеем качествен живот, като следваме, за да дадем себе си. Тогава животът става качествен, а не като получиш, а не като бъдеш снабден. Защото нашето човешко мислене, когато си снабден, това означава, че животът ти е качествен. Но истината е, че когато следваш, тогава придобиваш стойността на онзи, когото следваш. Представете се какво говоря. Придобиваш това, което е той. Това искаше Господ да научи Адам и Ева. Последвайте мене и ще ходите в същата стойност и качество, което съм аз. И тогава, ако змията ви каже, че ще бъдете като мене, примерно, няма да имате нужда да бъдете като мен, защото вие вече сте. Вие сте направени по моя върси подобие, като мене. Вие сте като мене. Вие вече сте като мен. И няма да има липси. Разбирате ли колко, ако допуснем липси, колко лесно си манипулираме? Защо? Защото когато човек допусне липси, той търси начин да ги снабди. И познайте кой стои на сергията от среща и ви предлага. Определено не е Бог. И така. Още един стих. Римляни, 12 глава, 2 стих. Там се казва, и не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно нему и съвършено. Амин. Не се съобразявайте с този свят, така започва стиха. не се съобразявайте с модела на този свят за бързите неща. Защото бързите неща са модел. Те вече са философия. Те са начин на живот. Следователно, ако са начин на живот, това е установен стандарт. И Христос казва, Словото на Бога казва, не се съобразявай. Не се съобразявай. Ако се съобразяваш с нещо, ти позволяваш влияние над тебе. Съобразяването е начин за това да влезеш под влияние, под власт. Затова Словото казва, не дей да се съобразяваш с тези модели на света. Но преобразявайте се чрез обновяването на ума си. Искам да поговорим много сериозно за това, което наистина е новото. Или какво е обновяването. Защото обновяване съдържа в себе си думата нов, което обяснява какво е обновяване. Но искам да поговорим, понеже твърде много християнски практики, навици, християнски навици, изместват това, което наистина е важно. И хората си мислят, че като вършат тези практики, като имат тези християнски навици, и те са нови, те са различни. И се фокусираме върху това, което вършиме като практики, а не върху това, което говори Словото. Словото не говори за практики, а говори за обновяване на ума. Какво е обновяване на ума? Ако аз върша религиозни практики в църквата, това, което е характерно за нас, обичайно, но не съм се променил мисленето, аз не съм нов. В очите на хората мога да изглеждам нов, защото аз върша нещо, което е правилно, нали? Значи съм нов, обновен. Но ако не променим начинът си на мислене, ние си оставаме същите. Това също е плод на посредственото развитие на бързите неща, които идва от бързите неща. Истинската промяна, това съм си го записал, се доказва от променено мислене. Казвам го, защото имаме нужда да ревизираме правилно себе си. Дяволът винаги ще каже, че правиш нещо недостатъчно. Винаги. Не си мислете, че ако го направиш повече, ще си мислиш, че го правиш достатъчно. Сатана няма да спре да те обвинява. Колкото и да увеличиш това, което трябва да правиш, било молитвата или ходи на църква и каквото щеш там, свързано с християнството, колкото и да го увеличиш, Сатана винаги ще каже, това е недостатъчно. И така ще направи, за да не разбереш, че е Сатана, а да мислиш, че самият ти си недоволен от себе си. Това, което наистина имаме нужда и това, което доказва нашата реална промяна и наистина има нужда да бъде преосмислено като принцип, е, че обновен означава обновен ум с различно ново мислене. И нека ви кажа нещо. Много по-лесно да направиш някаква нова практика, да придобиеш някакъв нов навик в вярата, в християнството. По-трудно да промениш начина, по който мислиш. Затова импулсивно или прибързано, или просто така като начин на действие, предприемаме и взимаме това, което е по-лесно. Най-трудното е да промениш начин си на мислене. Съгласни ли си с това? Всъщност, това е обновяването. Защото църквата промоцираше в годините начин на обновяване на хора, които не беше реално. Казахме какво да правят, какво да не правят и те се чувстваха заслужили и незаслужили. Вкарахме в едните гордост, че много са заслужили, в другите комплекси за малоценност, че не са заслужили. Нали? Защото това е човешко действие. Човешките действия или смачкват, или водят до гордост. А това, което Бог има за хората си, е просто да промени мисленето им чрез Библията. Всъщност, ако трябва да бъда директен към вас, мога да ви кажа, че самото слушане на поучение, основната му идея не е точно да ви нахрани духовно. Ама ние имаме нужда. Естествено, че имаме нужда. Идеята на Словото е да промени мисленето, за да можем да приемем Словото като храна, а не като обвинение. Разбирате ли? Ако ние го приемаме като забележка Словото, как ще се променим? Дете, което приема забележка и навежда главата си, ще се промени ли? Може да промени някои неща, но отвътре няма да се промени. Това, че променяме начин на действие, не означава, че променяме начин на мислене. Много често не е така. Истинската промяна е да промениш мисленето си и твоите действия тогава да бъдат различни заради твоя начин на мислене. Различният начин на мислене води до различни действия. Но всичко, всяка промяна започва от промяна на мисленето. Всяка промяна. Във всяка област. И затова Словото се ангажира с най-важното за нас. Най-основното. Да се промени мисленето, за да може да се промени живота ни. Нека ви дам пример. Аз слушам Словото и го чета съответно. И си казвам, това нещо трябва да променя, това трябва да променя. И започна да налагам на себе си първо нуждата от промяна и второто задължението, задължавам себе си да се променя в тези области. И колкото повече се напъвам и давам всичко от себе си, наистина нещата не се получават както трябва. И си казваме, какво повече да направя? Какво повече? И не може да разберем, че ако не промениме стария си начин на мислене, ние сипваме, какво беше? Ново вино в стар мях. И двете се похабяват, пише в Библията. Стария мях е твърд, а новото вино има нужда от еластичен мях, защото ще разширява. И така и двете се сипват. Няма по-значима промяна в християнството от промяна на мисленето. Няма по-значима. Някой ще каже, ама знаеш какви дарби имам, а знаеш какви... Голяма работа. Това е следствие. Когато следствието, плода, стане по-важен от дървото, имаме проблем. Защото това дърво трябва да дава плодове. Не един път. За годините, в които познаваме Бога. А постоянно. Ако се грижи с едно дърво, вижте дете от плода му. Това всъщност прави Словото фокусиране върху дървото, върху източника, върху най-важното, върху приоритетното. И нашата грижа и усилия отиват там. Не отиват усилията ми в това да обвинявам себе си и да карам себе си да върша повече неща, за да бъда по-добър християнин, а усилията ми отиват в грижа за това, което е приоритетно. И нещата се случват. Без онази умора, в която умора е приплетена със себе обвинение и срам. Срам от това, че не съм постигнал достатъчно, например. Божия модел. Нека да поговорим за Божия модел. Понеже стиха започва, не се съобразявайте с този свят, т.е. с модела на този свят. Няма как Бог да ти каже, не се съобразявай с нещо, ако не предложи свой модел. Защото ако един модел ще го махнеш от живота си, защото е неработещ, на него място трябва да има друг модел. И това е божествения. Какво казва стиха? Казва, от опит ще познаете. Когато говорим за опит, нали разбирате, че това също е процес. Нужно е време да придобием този опит. От опит ще познаете, що е Божията воля. И тук се говори за процес. Забележете, това, което е добро. Това е първото стъпало. Правим това, което е добро. А първите крачки, в които правим, е да вършим това, което е добро. Второто нещо. Стиха казва това, което е благоугодно. Ако трябва... да го усъвременим, за да се разбере. Това, което е според желанието на Бога. Това е благоугодно Него. И третото нещо, това, което е съвършено. Виждате ли градацията тук? Това, което е добро. Има много неща, които са добри. Има неща, които са по-възвишени. И те са според желанието на Бога. Хващате ли за какво говоря? За нас, май, ми то доброто си е това, което... Не ги смесвайте. Опитваме се да ги разделим. За да разберем нещо, трябва да го разделим от друго, да не го смесваме. Първото е добро. Какво означава добро? Няма най-доброто там, няма превъзходното, няма това, което е идеално за тебе. Тоест, добро е, добро е за начало. Но влиза в място, където става точно това, което Бог има като намерение, като желание. И на третото се говори за съвършенство. Никой не е стигнал до това място, повярвайте ми. Защо го има тогава? Задавай си въпроса, защо се пише за съвършенство в вярата, като никой не го е постигнал. Изглежда като летва, високо сложена, която никой никога не е прескачал. Но тя е там. И подсказва на всички, че не са достатъчни. Така ли? Не. Когато се говори за съвършенство, Бог не иска да вкара комплекси за малоценност в нас, заради това, че не можем да го постигнем. А говори за съвършенство или за момента, когато ще бъдем вечно заедно с Него и ще го постигнем заради Него. Хващате ли за какво говоря? Не може да го постигна тая земя. Едно от най-трудно приетите неща в църквата е човешкото несъвършенство. Някой има слабости. Опитах се във времето да не създавам образ на пастор, който прикрива слабости, за да покаже, че е много добър, много истински. Не съм се старал да се превръщам в модел за подражание никога. Държал съм се и продължавам да се държа като човек, който е готов да признае слабостите си, че ги има. И в същото време да знам, че минавам от доброто, продължавам напред, стигам до място, където това, което достигам до Божието намерение и желание е точно за мене, което е най-доброто за мене. И се стремя към това, което е Той, а Той е съвършеното. Бог е целта, няма издигната летва. Има личността на Бога, към която всички се стремим. И растем спрямо нея. Не спрямо у нези, които са по-назад и да казваме, бая напреднах, защото някой изостава. Не се сравняваме с някой друг. Сравняването е проблем. Създава проблеми. Първо в нас, после в взаимоотношенията. Ако искаме да се сравняваме с някой, нека да бъде Христос. Ама не по този начин, колко съм зле в сравнение с Него, а колко искам да бъда като Него. Този начин. И няма да има комплекси за малоценност, няма да има сатана възможност да ти обвини в недостатъчност, защото Христос е много висок стандарт, пък ти си нищожество спрямо Него. Преобразяваме се спрямо Неговия образ на Христос. И това е обновяване. Това е. Ако ние не се променим начина на мислене, не можем да се обновяваме спрямо Христос, защото за да се обновиш, трябва да се обновиш спрямо някой. Не може да се обновиш спрямо, нека ви дам пример, аз имам нужда да направя нещо, защото имам нужда от него. И да се обновя спрямо моите нужди. Това не е обновяване. Това е снабдяване на душата, на изпълняване на желанията на душата ми. Да се обновиш, означава да се промениш спрямо образа, който следваш, спрямо личността, която следваш. И няма как да стане, ако, както казва Библията, нямаме ум Христов. Всъщност това е да имаш неговия ум, неговия начин на мисли, неговата преценка, неговото виждане. Това е. никой не е достигнал, пак казвам, до съвършенство в тая област. И слава на Бога, че е така, защото ако имаш един съвършен човек, всички щяхме да бъдем още по-зле заради съвършения човек. Защото се сравняваме с човек. И кам колко ние сме зле. Спрямо него. Съвършеният човек, обаче той не съществува. И слава на Бога за това. Понеже в нашите слабости се показва кой наистина е част от сърцето ни. Никой не би те изоставил заради слабости. Прав ли съм, ако ти е част от сърцето? Ако не е, ако във времето се превърна в твой съдник и в някой, който те наблюдава, за да види как си, добре ли си, постоянно те ревизира. Това взаимоотношение по принцип е токсично. По принцип. И такива взаимоотношения с такива хора носят изключително голямо напрежение, в което не можеш да бъдеш себе си и не искаш да ги виждаш тия, да се виждаш тия хора. Нали? В смисъл, отвътре ти напрежение като си с тях. Не искаш такива хора. Затова са токсични. И понеже Бог не е подарил такива хора, или ние сме си ги привлякли, те са дошли сами, в такива взаимоотношения няма благодат. Не може да издържиме, така да го кажем. И слава на Бога, че църквата като духовно семейство се дистанцира от такъв начин на взаимоотношение. За мен е трудно да го нарека взаимоотношение, по-скоро изпитание направо, такива хора. Но моята цел и идея за църквата, това, което мога да направя чрез Словото на Бога, не само, разбира се, това да установим взаимоотношения, които не са такива. Никой не стои до тебе да те прецени и ревизира и да каже, ай сега да го видим как е духовно. Какво говори, как се държи, как се облича, нали? Какво има, какво няма. Кой от вас би искал такива взаимоотношения? Нека оттам да почнем. Кой иска такива взаимоотношения от вас? Иска ли някой? Не. Щом не искаме такива взаимоотношения, ние не искаме да бъдем и такива взаимоотношения за някой. Затова се променяме. Променяме мисленето си. Ето ви една от основните цели на промененото мислене. Да виждаш хората по духа, не по плът, както казва Библията. Ако Христос ги е възлюбил, ти защо не можеш? Ако Той ги приема, ти защо не можеш? Или пък погледнато, ако Бог проявява милост към тях, защо ти е трудно на теб? Защото когато говорим за процес, това означава продължително действие на изграждане. Ако няма милост, не можем да издържим процеса. Тоест, нямаме търпението и не можем да издържим. Милост към самите нас. Ако искаш да пораснеш нещо, трябва да бъдеш първо милостив към себе си. Защото ако не си милостив към себе си, ако ти притискаш себе си, тормози себе си с изисквания за бързи резултати, то тогава самия ти притискаш себе си, най-вероятно така се обхождаш и с хората около тебе. Защо хората не искат процеса? Защо им е чужд? Пак ви казвам, заради модела, който е наложил света, това не е от Бога. Затова ви казах, че Бог отиде при Адам и Ева и започна процес с тях всеки ден. Не каза, имате обучение, еди колко си време, след това обучение ви искам без никакви грешки. Никакви. Не го направи. Аз съм убеден, че разговорите, които имаха с Бога, бяха начин на инвестиране от Божия страна към тях. Ама не на информация. Не на информация. А на това да опознаят Него, за да покупнеят да бъдат като Него във всяко отношение. Като начин на мислене. Главно. Обърнете внимание, че те бяха създадени по образ и подобие на Бога и въпреки това змията ги излъга, Сатана ги излъга. Защо стана така? Нали бяха по образа и подобието? Какво означава това? Истината е, че образа и подобието наистина бяха в Адам и Ева, но начинът на мислене е тяхно решение. Лично. Тяхна отговорност. Как ще мислиш, какво ще мислиш, за какво ще мислиш и какъв начин на мислене ще имаш, това е твое решение. Никой няма пръст там. Ти решаваш. И това направи Бог за тях. Това е свободната воля. Той им дари право да избират не само какво ще ядат и какво ще направят, а как ще мислят. Затова начинът на мислене най-силно доказва и е обновяване. Най-силно доказва обновяването и само по себе си е обновяване. Не се фокусирайте върху неща, които Сатана иска да ви фокусира. Ти защо не правиш това нещо, повече, колко е важно, защо не го правиш? И ти кажеш, ей, трябва да го направя, ама като имам време. И си мислим, че това е най-важното. Най-важното е да променим начин си на мислене. Тогава няма да позволим на Сатана да ни манипулира, да ни обвинява и да ни казва кои сме и кои не сме. Повярвайте ми, ако трябва да охарактеризирам по някакъв начин християнския живот, бих казал това без да се замисля. Християнството е различен начин на мислене, различен от света. Това е. Различен начин на мислене. Не е различно знание, защото някой си мисля, че ако знаят нещо, те мислят различно. Не е вярно. Ако знанието променеше, цялата Библия ще каже, ще говори да имаме знание. Няма да пише, че знанието възгордява. Щеш да каже, знанието е най-важното нещо. А цялата Библия говори, че познаването на Бога е най-важното нещо, а не знанието за Него. Защото едното познаване има нужда от взаимоотношения, а знанието от информация. Затова са срещите за изграждане на Бога с Адам и Ева бяха. Затова бяха тези срещи. Да се изгради в тях ново мислене. Не, че са имали старо, ако ме разбирате. Да се изгради новото, което е божествено. За тях, що е ново? При положение, че е единствено. Така че трудно да го наречеме по това време точно ново мислене. За нас е ново, защото ново е, когато има и старо. При тях нямаше старо, но имаше нужда от установяване на Божия начин на мислене, което да се остави в поколенията като наследство. И тогава всичките им деца, които внуци и така нататък, в поколенията да изберат това, което начин на мислене, което те са установили. Което е свързано начин на мислене във връзка с взаимоотношенията с Бога. Иначе се нарушава връзката. Различен начин на мислене означава да се промениш спрямо познаването на Бога и това да промени начина, по който разсъждаваш за определени неща в живота си. Начина, по който прецениш неща. Хора, например. Действията им. Някой бърка, вижда слабост в някой и цялото ти духовно, в кавички естество, това е душата по-скоро, го обвинява и го упреква и казва, мисля го за сериозен, за отговорен, пък той се оказва плъцки, примерно. Това всичко го крещи вътре в тебе. И ако имаме различен начин на мислене, божествения, ще го видим чрез Божиите очи. Божията преценка, ако беше такава, каквато е нашата, първи ние щяхме да изчезнем. Повярвайте ми. И ако не сме изчезнали, това някой е проявил милост към нас. Тази милост искам и аз да я проявя към някой, в даден момент, когато вида дадена слабост да излезе наяве. Можем да го направим същото? Защо не? Всъщност това е вярата. Това е християнството. Това е християнството. Останалото е, винаги съм казал, театър, в който не искаме да участваме. И така, обновяване. За да си бърз в нещо, бърз в добрия смисъл на думата вече, не като нещо непълно, като демоверсия, говорим за бърз, наистина да можеш да правиш нещо бързо, това означава, че много пъти преди това си го правил, нали така? Говоря съвсем практично в момента. Някой прави нещо много бързо в сърцето си, не може да го видите как го прави. И казвате, леле, какъв талант, нали? Как? И след това го правил много хиляди пъти преди това. Колко време му е било нужно, за да го прави тия хиляди пъти? Много дни. Затова е бърз. Ако сме добри в нещо, това ще означава, че много пъти сме го правили. Ако сме го правили много пъти, това говори за процес. И всичко се намества. Няма напрежение, няма изискване към самите нас, когато има процес. Няма себе обвинение, няма обвинение към други, че не са постигнали резултатите за толкова кратко време, за толкова много време. Тоест, трябвало до сега, нали? Обичаме да цитираме стиха, където казва Павел, до сега трябваше учили да станете, пък вие още с духовно мляко, нали, се храните. Обичаме да го ползваме този стих, за да покажем, че много бавно действате. Нали? Много сте бавни, мудни, нали? Като изискване обаче към други. И не се интересуваме, че Павел нямаше изискване, когато каза тия думи. Защото отношението му не е на изискване, а за напомняне, на това да ги постави на правилното им място. А правилното място не е в това да бъдеш потиснат, унижен и обвинен. А правилното място е да разбира, че в Христос могат повече. Ако са в Христос и са ново създание, могат повече. Страхотно. Това е насърчение вече, не е обвинение. Затова искам да завърша днес с тия принципи, които споделих. И с това, че за да можем да си позволим да влезем в процес на развитие, самите ние трябва да бъдем милостиви. Милостиви към нас и към останалите. Да бъдем обичащи и още нещо. Да бъдем търпеливи. Имайте търпение. Ама как, колко много съм чакал, не издържам повече. Ако нямаме търпение, нещо сме пропуснали. И знаете ли какво е то? Да показваме милост. Ако само един ден от живота си се фокусираме върху милостта, която Бог показва към нас през целия ден. Само един ден от живота ни. Аз съм сигурен, че на другия ден ще вземем решение ние да бъдем милостиви към всички. Сигурен съм. Убеден съм. Само един ден ни е достатъчен, за да вземем решение да се променим. В този ден само следете милостта, която Бог показа към вас. За здравето ви, за живота ви, за семейството ви, за каквото щете. Защото примера, който дава Господ в милост, е невероятен. И всеки път мене ме очудва. Нали, от една страна се питах с какво съм го заслужил тая милост. Нали? Няма как. Човешкото естество винаги е такова, че се опитва да покаже на Господ, нали, колко много е Той. И човешкото така, човешката душевност, свитата човешка душевност понякога се опитва да още повече да се сви, да се смири. Но това не е смирение. Това е себепотискане. Човек, който потиска себе си, как да покаже милост на останалите? Каквото имаш, това даваш. Ако потискаш себе си, ако смачкаш себе си с изисквания, това правиш към другите. Много е важно отношението към нас. Библията казва, обичай ближния както себе си. Начинът, по който обичаш теб, е същия начин, по който обичаш и ближния си. Ако обичаш себе си по потискаш, изискваш и обвинителен начин към самия себе си, нали, така подхождаш, така действаш и към други. Затова имаме нужда да покажем милост първо към себе си. И повярвайте ми, ако всичко във вас, по-скоро душата ви, тя не е всичко, но душата ви крещи, колко много сте изтървали, колко сте назад, колко сте зле и колко много не сте това, което трябва. Това не е Бог. О, аз чувствам, че Бог ме изобличава. Аз мисля, че ако не покажем милост към себе си, не можем да притежаваме и да усещаме Бог като баща. А това е най-прекрасното нещо в християнството. Да имаш усещането и присъствието на Бог в живота си като баща. Всичко се променя. Начина, по който възприемаш себе си, начина, по който възприемаш Него, начина, по който възприемаш всички останали. Да обновиш себе си чрез Святия Дух, чрез да обновиш ума си, да обновиш, да промениш, да преобразиш. Забелязай си, че стиха казва да обновиш ума си. А не някой ще го обнови, докато ти правиш нещо си, примерно. Дори да се молиш. Господ ти казва, това е твоя отговорност. Това е твоя отговорност. Не е духовно да прехвърляш отговорност. Духовно е да вземеш отговорност и да кажеш, щом стиха е насочен към мене. Но преобразявайте се чрез обновяването на ума си. Преобразете се, т.е. влезте в друг образ, моя, небесния, това говори Бог. Върнете се към образа и подобието, в което сте създадени. Как? Чрез дела? Ми ние бъркаме постоянно. Като бъркаш постоянно, мислиш постоянно, аз не съм в божествения образ и подобие. Как? Аз бъркам. И затова стиха казва, преобразявайте се, нали, спрямо образа на и подобието на Бога, като промените мисленето си. Това е много по-възможно. Много по-възможно от моделите, които искат перфектност в твоя живот, а ти не можеш да я дадеш. Тези модели не са божествени. Те са от религията, от закона. Те изискват да бъдеш перфектен, но не можеш. И щом не можеш, значи недостатъчен. Ако си недостатъчен, трябва да правиш няколко неща, за да придобиеш някаква достатъчност. И така хората в църквата вършат неща, но не от позиция на синове и дъщери на Бога, от позиция на недостатъчни. И се чувстват длъжни да ги правят тези неща, за да станат достатъчни, но не стават. Затова религията убива. Не само потенциала на хората, животите им убива. Убива ги отвътре. Телата им продължават да се движат, но отвътре ги убива. И затова искаме да сме свободни и да сме хора, които не слагат върху себе си закон, нито върху другите. Защото буквата убива, пише в Библията. С това искам да завърша и да призова всеки един от вас да се обновяваме по правилния начин. Като се фокусирам върху обновяването на ума. Върху начин на мислене. А не върху дела, които са перфектни. Никой от нас не може да ги даде. Защо? Ние дори не знаем какво е перфектното. Дори да правиш нещо много добре, което е страхотно добре в твоите очи, винаги ще има някой да не го хареса. Самият ти може да не го харесаш и да кажеш ми, не е точно както трябва. Затова Бог не стои до нас и да казва, ти направи това, а добре, получава 6, а ти 3. Не ни оценява Бог така. Променения начин на мислене е основният белег за това, че си обновен и си нов. И продължаваш да бъдеш нов всеки ден. Амин. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Боже, благодаря ти за възможността, която си ни дал да бъдем заедно и Твоето Слово да ни освободи, понеже Твоето Слово е истина, която ни освобождава от неправилни модели, от лъжи, в които сме повярвали, от неща, които сами си причиняваме, зад които стои Сатана с лъжите си. Аз те моля днес всеки един от нас да стигне до място, в което да покажем милост към самите нас, да покажем милост и търпение. И както показваме милост към нас и търпение към нас, такова да дадем и на човека до нас. Молим те, защото когато обвиняваме, когато влизаме в място на съдници, ние излизаме от Тебе. И това е страшно тежко място, страшно болезнено място. И не искаме да бъдем там. Помогни ни да погледнем себе си през Твоите очи и останалите хора около нас през Твоите очи отново. Благодарим Ти за това събрание. Вярваме, че слагаш нови стандарти и нови основи на ходенето ни с Тебе, като ние се фокусираме върху променения начин на мислене, върху новия начин на мислене, а не върху практики, които съдържат в себе си действия, дела, но те могат да дойдат от непроменени хора. Ние не искаме фалшиви неща, не искаме заместители, искаме оригинала. И затова днес заставаме пред Тебе и вярваме, че всеки един от нас е осъзнат християнин, който знае какво иска. Искаме Тебе по начина, по който Ти даваш себе си, не по нашия начин. Благодарим Ти, Татко мой, за това събрание и оставяме всеки един в ръката Ти, като вярваме, че този процес, който Ти си започнал, си верен и правитен да го довършиш до край. Защото това, което Ти започваш, наистина го довършваш. И това израстване нека да стане по начина, по който Ти го виждаш и го преценяш. Бъди благословен, Боже, издигнат между нас. Амин и амин. Алелуя. Поздрави на всички, които ни гледат и слушат и ще ни гледат на запис още веднъж. И само да направя съобщение за тази неделя, която идва. Отново ще бъда в Елхово. Така че 25-ти. Точно на Цветница се пада. Ще бъда в Елхово. Така че ще се видим отново. Тези, които сте в Елхово, ще радвам отново да се видим. Няма да остана сега. Ще се прибира и след това ще дойдем отново. И след това се надявам да имам време за почивка, възстановяване от много пътувания, които се натрупаха и ангажименти. Но ще се радвам да прекараме повече време заедно и да подсилиме редиците в Елхо. Бъдете благословени, радвам се, че имахме време и заедно на живо, и онлайн с хората, които ни гледат. Беше истинско удоволствие. Амин. Бъдете благословени.